มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตครับบทที่12บทที่12ดูข้อ26คนชอบทำหันจากทางชั่วร้ายแต่ทางของคนชั่วร้ายนำเขาเองให้จนไปน่าจะแปลว่าคนชอบทำเสาะหาเพื่อนบ้านของเขาคนชอบทำต้องการช่วยเพื่อนบ้านในขณะที่คนชั่วร้ายทำร้ายเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านของเขาคนชอบทำจะพูดกับเพื่อนบ้านของเขาและก็ตักเตือนถ้าเห็นว่าเพื่อนบ้านทำผิดนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทำได้นะครับผมคิดถึงนาธานซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกษัตริย์ดาวิดนาธานเป็นคนที่กล้านะครับกล้าที่จะบอกดาวิดเมื่อดาวิดทำผิดกล้าบอกว่านะครับพระองค์คือผู้นั้นที่ทำผิดกล้าอย่างเดียวไม่พอยังชี้นิ้วแล้วก็พูดด้วยในชีวิตของเราครับมีสิ่งที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องการเป็นเพื่อนที่เพื่อนบ้านที่ดีการมีเพื่อนบ้านที่ดีนะครับจะมีประโยชน์กับเราตอนประโยคที่2ของข้อ26นะครับแต่ทางของคนชั่วร้ายนำเขาเองให้จนไปคนชั่วร้ายจะชมเพื่อนบ้านแล้วก็แทงข้างหลังสุภาษิตข้อนี้ครับรวมไปถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับในคริสตจักรของเราด้วยที่ทำงานของเราด้วย27คนเกียจคร้านจะจับเหยื่อของเขาไม่ได้แต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์สรึงคารประเสริฐดูข้อนี้แล้วตลกมากครับคนออกไปนะครับนายพรานก็ออกไปล่าสัตว์ยิงกวางได้ครับแต่ขี้เกียจจะถลกหนังแล้วก็เอาเนื้อมาต้มกินเหมือนกับคนที่จับปลานะครับก็กินปลาโดยไม่ขอดเกล็ดแต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์สรึงคารประเสริฐข้อนี้ครับมีความหมายว่าเขาดูแลสิ่งที่เขามีนี่สอนเรานะครับดูแลสิ่งที่เรามีอยู่28ในวิถีของความชอบธรรมเป็นชีวิตแต่ทางของความผิดนำไปถึงความมรณะมีภาพที่งดงามอยู่ต่อหน้าเราครับถ้าพระคริสต์ไม่เสด็จกลับมาครั้งที่2จะเป็นยังไงถ้าพระองค์ไม่มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นบทที่13ครับบทนี้เราจะเรียนถึงหลักการใหญ่ในการใช้ชีวิตต่อไปครับพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อ1บุตรชายที่ฉลาดฟังคำตักเตือนสติของบิดาตนแต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำขนาบแม้ว่าโซโลมอนจะไม่ได้เป็นบุตรชายคนโปรดของกษัตริย์ดาวิดโซโลมอนก็ยังฟังพระองค์โซโลมอนเป็นตัวอย่างของลูกที่ฉลาดฟังคำตักเตือนนะครับของบิดาตนเลโฮโบอัมบุตรของโซโลมอนเป็นตัวอย่างของคนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำตักเตือนพระองค์เป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงด้านมืดหรือว่าด้านลบอย่างที่เราได้เห็นในสุภาษิตหลายข้อแต่มีตัวอย่างอื่นที่เราพบในพระคัมภีร์ด้วยนะครับข้อ2ข้อ3คนดีกินของดีจากผลปากของตนแต่ความปรารถนาของคนทรยศก็เพื่อความทารุณบุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขาบุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็มาถึงความพินาศการพูดนินทาการพูดเรื่องไร้สาระบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ตลกแบบ2แง่2งามสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ในหมู่คริสตชนด้วยและเมื่อพูดกันก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องเพศผมสังเกตนะครับหลายคนเรียนเรื่องเพศศึกษาและต่อมาครอบครัวแตกแยกคือหย่าร้างกันสามีก็ไปมีคนอื่นแล้วก็เรื่องแบบนี้อีกนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มาจากการใช้ชีวิตที่เรียกว่าล่อแหลมและการพูดที่ล่อแหลมข้อนี้ครับก็เตือนเราครับคนหนุ่มต้องระวังสิ่งเหล่านี้เตือนเรื่องคำพูดข้อ4วิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่แต่ไม่ได้อะไรฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพีเราคงจำคำพูดของอาจารย์เปาโลได้นะครับอาจารย์เปาโลพูดตรงไปตรงมาถึงสิ่งนี้นะครับในจดหมายถึงชาวเทสโลนิกามีบางคนที่บอกว่าเรารอคอยการเสด็จกลับมา แต่ไม่ทำงานนะครับอาจารย์เปาโลเขียนถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อยากให้เขากินคนที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์นะครับและก็ไม่ได้ทำอะไรเฝ้าแต่รออาจารย์เปาโลก็พูดตรงเลยบอกว่าผู้ใดไม่ยอมทำงานก็อยากให้เขากินในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ10อย่าให้อาหารแก่คนที่ไม่ทำงานเราต้องทำงานถ้าเราเชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2จะทำให้เราเป็นคนงานที่ดีขึ้นข้อ5ก็6คนชอบทำเกลียดความเท็จแต่คนชั่วร้ายประพฤติน่าอับอายและน่าอดสูความชอบธรรมระแวดระวังผู้ที่ทางของเขาเที่ยงธรรมแต่บาปคว่ำคนชั่วร้ายที่กล่าวถึงความจริงภายในนะครับใน2ข้อนี้บอกถึงความจริงภายในเป็นพื้นฐานของการประพฤติชอบธรรมพระเจ้าเกลียดชังความเท็จพระองค์ไม่ยอมรับคริสเตียนชนควรรับรู้และก็จัดการกับบาปในชีวิตของเขาธรรมชาติเก่าของเรามีแนวโน้มที่จะโกหกเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเราที่จะโกหกพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเกลียดความเท็จเรื่องไม่จริงเรื่องโกหกและพระองค์จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นข้อ7คนที่ว่าตนมั่งคั่งแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีคนที่ว่าตนเป็นคนจนแต่มีทรัพย์สลึงคานเป็นอันมากก็มีอยู่นี่เป็นตัวอย่างของธรรมชาติเดิมที่เรามีอยู่ครับถ้าเราจนเราก็อยากจะทำเหมือนกับเรามีเพื่อมาให้น้อยหน้าคนอื่นเราก็แกล้งทำมันมีเงินมากกว่าที่มีอยู่จริงบางท่านครับขับรถราคาแพงเพื่ออวดคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะครับคนอื่นไม่มีบางคนก็อยู่บ้านที่ต้องผ่อนแพงนะครับเกินกำลังของตนจะผ่อนไหวแต่ก็ต้องผ่อนเพื่อหน้าตาในทางตรงกันข้ามนะครับมีคนรวยมากมายนะครับก็บอกว่าเขาจนจริงๆทั้งที่รวยมีสมาชิกในคริสตจักรนะครับก็บอกว่าเขาจนทั้งที่เขาร่ำรวยมากเขาจนนะครับบอกว่าจนก็ถวายทรัพย์น้อยกว่าคนอื่นก็มาจะพูดถึงข้าวของที่ราคาแพงแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อนะครับตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้ครับคือจนอยากรวยรวยแกล้งจนนะครับเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าเพราะทั้ง2คนนี้ต่างก็หลอกลวงนะครับเป็นการสวมหน้ากากโดยไม่จำเป็นเราไม่ต้องเปรียบเทียบฐานะกับคนอื่นเราควรจะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่จริงนะครับข้อ9สว่างของคนชอบธรรมก็เปล่งปรีแต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของกษัตริย์อิสราเอลผมอยากจะให้ท่านสนใจหลักการอันหนึ่งนะครับคือว่าราชวงศ์แล้วราชวงศ์เล่าได้เป็นกษัตริย์ในอาณาจักรฝ่ายเหนือแล้วในทันใดนั้นนะครับราชวงศ์นั้นก็ถูกทำลายซึ่งส่วนใหญ่นะครับโดยการฆาตกรรมนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับและก็เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างนี้นะครับในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองบั้นปลายของฮิตเลอร์ก็จบแบบไม่สวยเหมือนตอนต้นที่ฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจแล้วก็มีตัวอย่างอีกหลายคนข้อ10เพราะความทะลึ่งผู้ประมาทจึงก่อวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำเมื่อท่านพบการวิวาทในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในชุมชนไหนนะครับหรือว่าแม้แต่ในคริสตจักรต้นเหตุก็คือความเย่อหยิ่งมักจะเป็นอย่างนี้เสมอไม่เชื่อลองทบทวนหรือลองพิจารณาดูครับคนเขาบอกว่านะครับมี2คนถึงจะทะเลาะกันได้ก็จริงข้อ11ทรัพย์สลึงคานที่ได้มาอย่างเร่งร้อนจะยอบแยบลงแต่บุคคลที่สัมสมทีละเล็กทีละน้อยจะได้เพิ่มพูนขึ้นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งครับที่ควรพิจารณาโดยคิดถึงนิรันดรคนมั่งมีมากมายที่รู้นะครับว่าพวกเขามีลูกหลานที่คอยจะผลาญทรัพย์พวกเขาก็ตั้งกองทุนและก็มีข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อไม่ให้ลูกหลานเนี่ยผลาญทรัพย์สมบัตินะครับการทำอย่างนี้เพื่อช่วยลูกหลานนะครับแต่ไม่สามารถช่วยได้ตลอดผลก็คือว่ามีลูกหลานของคนร่ำรวยมากมายนะครับเป็นคนที่ไม่เคยทำงานเลยเพราะว่าไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้ครับถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดจากกองมรดก แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำงานไม่รู้จักการทำงานหาเลี้ยงชีพพวกเขายังเป็นทายาทของทรัพย์สินมหาศาลพวกเขาได้รับการคุ้มครองไม่ให้แตะต้องทรัพย์สินนั้นทั้งหมดมีรายได้ที่พออยู่ได้ข้อนี้ก็ต้องมองนะครับมองจากนิรันดรอะไรคือความมั่งคั่งที่แท้จริงหุ้นพันธบัตรทองคำก็จะสูญเสียไปในวันหนึ่งยิ่งถ้าเป็นหุ้นนะครับมันขึ้นลงเร็วมากถ้ามองถึงชีวิตนะครับความตายจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปจากเจ้าของเดิมไม่มีใครมาขโมยครับแต่ตัวเขาเองถูกขโมยไปเขาจากไปและทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้และนั่นจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินมากมายจะเป็นพันธบัตรจะเป็นหุ้นจะเป็นทองคำก็แล้วแต่ข้อ12ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำแต่ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวิตถ้าท่านได้แต่หวังในสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็เจ็บช้ำใจครับได้แต่หวังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสมหวังนี่เป็นเวลาที่เราควรจะก้าวเข้าไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเรามัวหวังสิ่งใหญ่หลายอย่างที่จะไม่เกิดในชีวิตของเราครับเป็นการดีกว่าที่จะยอมรับเหตุการณ์จริงนะครับที่พระเจ้าทรงทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีชีวิตอยู่ในความเป็นจริงก็ดีกว่าใช่ไหมครับข้อ13ถึงข้อ15บุคคลผู้ดูหมิ่นพระวจนะนำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จคำสอนของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้หลีกจากบ่วงของความมรณามีสามัญสำนึกที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานแต่หนทางของคนที่ไม่ซื่อเป็นความย่อยยับของเขาพี่น้องคริสเตียนครับตลอดหนังสือสุภาษิตมีการเปรียบเทียบระหว่างความชอบธรรมกับความอธรรมพระเจ้าทรงเกลียดชังความย่อหยิ่งพระองค์เกลียดชังความชั่วร้ายพระองค์เกลียดชังการหลอกลวงพระองค์ไม่พอพระทัยต่อสิ่งที่เกิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าไม่รับสิ่งใดที่เราทำเนื่องจากธรรมชาติเดิมของเราเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทรงทำผ่านธรรมชาติใหม่ของเราพระองค์ยอมรับนะครับในสวรรค์เราจะแยกจากธรรมชาติเก่าซึ่งเกิดจากบาปที่เราได้รับมาจากบรรพบุรุษพูดง่ายๆคือมาจากเอวาอาดัมนะครับพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนในพระธรรมอิสยาห์บทที่66ข้อ2ว่าแต่นี่ต่างหากที่เราจะมองคือเขาผู้ที่ถ่อมและสำนึกผิดในใจและตัวสั่นเพราะคำของเรานั่นคือวิธีที่เรามาหาพระเจ้าครับถ้าเราต้องการให้พระองค์ยอมรับเราเราต้องเข้ามาด้วยใจถ่อมไม่ใช่มาด้วยความเย่อหยิ่งและเราก็ไม่กล้าดูหมิ่นพระคำหรือว่าพระบัญญัติของพระองค์ด้วยข้อ17ผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์นำการรักษามาให้เรามีคนในรัฐบาลซึ่งสามารถเข้าถึงความลับสุดยอดของรัฐบาลแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักเพเดียวกันนะครับเมื่อศัตรูของรัฐบาลรู้นะครับศัตรูก็สามารถใช้จุดอ่อนของเขาได้ครับเหมือนกับคนที่ติดเหล้าก็เหมือนกันผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความลำบากเราต้องการคนที่มีชีวิตดีในรัฐบาลของเรามันสำคัญกว่านะครับผมคิดว่านะครับน่าเศร้านะครับที่มีคนตำแหน่งสูงมีคนอยู่ในตำแหน่งสูงนะครับแต่ติดเหล้านั่นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเราต้องยอมรับว่าสุภาษิตพื้นฐานเหล่านี้ดูง่ายๆครับแต่ว่าสำคัญมากต่อชีวิตของเราและต่อประเทศของเราด้วยข้อ24บุคคลที่สงวนไม่เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนแต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขานี่ก็เป็นจิตวิทยาเด็กอย่างแท้จริงครับฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนแต่ฝ่ายผู้ที่เป็นบิดาก็ต้องอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ1และข้อ4นั่นคืออย่าตีลูกหรือว่าลงโทษเมื่อท่านโกรธหรือว่าพูดเสียงดังคอยจนกว่าท่านสามารถนั่งลงอย่างสงบกับลูกของท่านและคุยกับเขาอธิบายว่าทำไมเขาจึงถูกตีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนี่คือเหตุผลที่คุณพ่อนะครับหลายคนที่เป็นคริสเตียนที่รู้ข้อนี้ครับเขาจะไม่ตีลูกจนกว่าเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าโกรธก็โกรธได้อย่าแต่อย่าทำบาปอย่าให้ตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่ครับรอให้หายโกรธก่อนหรืออีกวันหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาคุยกับลูกว่าทำไมถึงต้องทำโทษอย่าตีลูกตอนที่ท่านโมโหจบบทที่13ครับต่อกันที่บท14หนังสือสุภาษิตเป็นตอนสำคัญในพระธรรมของพระเจ้าในที่นี้เราพบพระปัญญาของพระเจ้ากันกรองหรือเป็นประโยคสั้นๆเราเห็นว่าสุภาษิตเหมาะกับคนต่างๆที่บอกไว้ในพระคัมภีร์และยังเหมาะกับคนที่เรารู้จักและเหมาะกับท่านเหมาะกับผมด้วยครับสุภาษิตบทที่14ข้อ1ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้นแต่ความโง่รื้อมันลงด้วยมือตนเองปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้นนี่ไม่ได้บอกถึงบ้านจริงๆนะครับผมคิดถึงนางซาราภรรยาของอับราฮัมเป็นภรรยาตัวอย่างที่ดีครับสร้างเรือนของตนนางซาราเป็นภรรยาของอับราฮัมสร้างเรือนของนางครับผมคิดถึงยาโคเบตแม่ของโมเสสนางก็สร้างเรือนของนางแม้ว่านางเป็นทาสในต่างแดนนางได้ซ่อนโมเสสเฝ้าดูโมเสสเพื่อชีวิตช่วยชีวิตของโมเสสและในที่สุดนางได้รับใช้ธิดาฟาโรห์โดยการเป็นผู้เลี้ยงดูโมเสสนางเป็นผู้สอนโมเสสเกี่ยวกับพระเจ้าและแผ่นดินที่พระเจ้าของอิสราเอลได้ทรงสัญญาไว้ครับแม่โมเสสเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมนางได้สร้างเรือนของเธอแต่ความโง่หรือมันหลงด้วยมือตนเองผู้หญิงหลายคนในพระคัมภีร์ครับก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าความชั่วร้ายของพวกนางบ้านที่พวกนางได้สร้างจึงถูกทำลายลงผมอยากจะให้เห็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับเมื่ออาหัสยาเริ่มครอบครองนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 42 พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม1ปีพระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าอาทาลิยาหลานหญิงของอามารีพระองค์ทรงดำเนินในทางของราชวงศ์ของอาหับด้วยเพราะว่าพระมารดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาในการกระทำความชั่วร้ายของพระองค์จาก2พงศาวดารบทที่22ข้อ2ถึงข้อ3สุภาษิตก็สอนเรานะครับในข้อนี้คำปรึกษาของภรรยาของพระองค์คืออาหัสยานะครับได้นำให้ราชวงศ์ของอาหับตกต่ำลงไปเราสามารถนำข้อนี้ครับเข้าห้องทดลองของชีวิตและเห็นผลได้ในวันนี้ผมรู้จักตัวอย่างของผู้หญิงหลายคนนะครับซึ่งบาปส่วนตัวของพวกเธอได้ทำลายเรือนของพวกเธอข้อ2บุคคลผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าแต่บุคคลที่คดเคี้ยวในทางของเขาก็ดูหมิ่นพระองค์ข้อนี้บอกเราว่าการดำเนินชีวิตของเราครับจะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเรารู้จากอัครทูตยอห์นท่านบอกว่าผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ6เราดำเนินชีวิตของเราครับต้องเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับองค์พระคริสต์ได้ทรงเชื่อฟังเราจำได้นะครับซามูเอลได้พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูลในพระธรรม1ซามูเอลบทที่15ข้อ22ดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแก่ผู้การเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญไม่อย่างนั้นครับความเชื่อของท่านก็ไม่จริงและหลอกลวงครับข้อ3ในปากของคนโง่มีไม้เรียวสำหรับหลังของเขาแต่ริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้ผมคิดถึงดาวิดและโกลิอัตในพระธรรม1ซามูเอลบทที่17ข้อ41ถึง49นะครับในปากของคนโง่มีไม้เรียวสำหรับหลังของเขานี่เป็นภาพของโกลิอัตเขาโอ้อวดมากนะครับในฐานะทหารของพวกฟิลิเตียเมื่อดาวิดอาสาจะต่อสู้กับโกลิอัตโกลิอัตตอบอย่างนี้นะครับบอกว่าคนฟิลิเตียจึงพูดกับดาวิดว่าข้าเป็นม้าหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าและคนฟิลิเตียคนนั้นก็แช่งดาวิดออกพระของตนคนฟิลิเตียพูดกับดาวิดว่ามาหาข้านี่ข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งใน1ซามูเอลบทที่17ข้อ43ถึง44นะครับแต่ริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้สังเกตคำตอบของดาวิดดาวิดตอบว่าแล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกสัตว์แต่ข้าพเจ้ามาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้น1ซามูเอลบทที่17ข้อ45สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จาโปรดประทานหนทางให้ลูกเถิดน้องลูกหมดปัญญาหนทางที่จะก้าวต่อเมตตาเถิดน้องประทานเรี่ยวแรงกำลังกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยที่ลูกไม่ได้เชื่อฟังลูกภาวนาขอพระเมตตาล้นหลังความบาปผลหลังทรงโปรดยกโทษลูกทีกราบนมัสการพระเจ้าขอพระองค์เมตตาทรงโปรดช่วยเหลืออุ้มชูลูกเจ็บปวดใจทุกข์ใจช้ำใจเหลือที่ขออย่าเมื่อนี้ช่วยชีวิตลูกเถิดน้องกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยยกโทษให้ลูกเถิดน้องลูกผิดคราวนี้ช้ำในชีวิตแทบสิ้นลูกไม่ทวินก้าวหลงหวนคืนกลับไปปวดใจทุกข์ใจช้ำใจเหลือที่ขออย่าเมื่อนี้ช่วยชีวิตลูกเถิดน้องกราบวิงวอนขอองค์พระเจ้าโปรดอภัยยกโทษให้ลูกเถิดน้องลูกผิดคราวนี้ช้ำในชีวิตแทบสิ้นลูกไม่ทวินก้าวหลงหวนคืนกลับไป